How dare you?
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman.
Why the hell did you tell me that?
Read my lips.
Hell yes, we're going to take your AR-15.
The world is waking up.
I have a dream.
Thank you.
I forrige episode av Statsvitenskap og sånt, så snakket vi om universitetsdemonstrasjoner I USA, om maktbruk og maktmisbruk, og viktigheten av politisk kompromiss. Og situasjonen har jo ikke blitt noe bedre siden forrige uke, da vi spilte inn den episoden. Det kom jo, altså demonstrasjonene fortsetter jo. Det kommer inn nye bilder fra det. Det jo en enorm dekning for så vidt av det, og det har spredt seg til ganske mange universiteter også, gjennom, på tvers av hele USA. Og så har det, og det her blir jo også slått hardt ned på av myndighetene. Biden har forsøkt å mane til en slags ro, men litt vanskelig å se på en måte hva slags autoritet han kanskje har, det, og det for noe som republikanerne forsøker å utnytte i sin politiske kommunikasjon. Så det foregår jo veldig mye nå, og vi må jo også huske på at vi har et valg I USA om ikke så alt for lenge, som gir et interessant bakteppe her til det som faktisk foregår nå, fordi det kan jo få ganske konkrete konsekvenser når vi kommer til november. Men jeg vil gjerne fortsette litt der vi slapp, eller startet faktisk, forrige episode også, fordi at da fikk jo lytterne litt innblikk I min aversjon mot maktbruk fra staten. Vi fikk lite innblikk I på en måte om det det som kan kalles mine liberale eller libertarianske elementer, om vi kan si det på den måten, og det har jo ikke roet seg siden da, og jeg ser med stor bekymring på de bildene som kommer fra USA, fra universitetet, hvor mange demonstranter blir ganske hardt behandlet av politiet. Det siste eksempelet var jo en professor ved Dartmouth, denne prestisjetunge Ivy League-skolen I USA, der det var en jødisk professor, Annalise Orlek, som ble rett og slett palmet I bakken av politiet. Body slam, som det heter på engelsk. Og har også uttalt at hun føler seg utrygg som, på campus, men ikke på grunn av demonstrasjonen, på grunn av rett og slett politihåndteringen. Og jeg er alltid særdeles usikker på om den type håndteringen veien å gå. Sånn generelt, og I hvert fall når det kommer til disse type demonstrasjonene. Men det som nå bekymrer meg kanskje enda mer, og det tar oss inn på en litt sånn interessant og viktig prinsipiell diskusjon, og det de samme bildene som vi har sett fra Campus USA, hvor da andre demonstranter, pro-israelske demonstranter for eksempel, har skutt fyrverkeri inn mot en mengde med demonstranter, og det også, vi har også sett videoer med studenter eller pro-israelske studenter og andre aktivister som I det de på en måte angriper andre demonstranter sier ting som på en måte det andre nakpa og sånne type ting og her bruker på en måte veldig klart språk og tydelig språk og man bruker vold og så ser man at politiet ikke bruker samme midler overfor de som de andre demonstrantene. Og det synes jeg problematisk, fordi det bør være problematisk begge veier. Hvis du har demonstranter som pro-Palestina, og som okkuperer bygg, ødelegger, gjør folk utrygge, bruker vold, så må du jo ta hånd om de, og du må jo få en slutt på det, fordi at det ikke greit. Men det samme må jo gå andre veien. Og når vi ser eksempler på at det ikke går andre veien, så min frykt, og da vi litt inne I det liksom prinsipielle politiske her også, det jo det at jeg tror konsekvensen blir at de som da allerede har for eksempel antisemittiske holdninger, de vil jo bare føle at deres konspirasjoner og konspirasjonsteorier blir bekreftet av staten. De vil bare se på den behandlingen her, se hvordan de oppfører seg, se hvordan de styrer ting. Ok, nå får vi på en måte bare bekreftet de tingene, og det tror jeg kanskje bare kan føre til en enda eller en sterkere eller en videre eskalering av voldsnivå, fordi man føler at disse tingene blir bekreftet. Og her skulle jeg kanskje ønske at at myndighetene var litt mer tilbakeholdende, og I det minste kanskje behandlet alle likt, fordi at all voldsbruk jo ugreit. Og jeg litt redd for måtte, litt den der dobbeltmoralen som sprer seg her, og det jo, vi var jo litt inne på det forrige episode her også, denne dobbeltmoralen, og ikke det noe nytt da, ikke noe unikt amerikansk, eller overhovedet, vi har jo sett det I Russland, I Kina, I andre, I mange andre land også, denne dobbeltmoralen, men men jeg føler på kanskje at det har litt mer tyngde I et liberalt, særlig liberalt demokrati da. Fordi at det på en måte, ja det litt mer sårbart på en eller annen måte, og det betyr litt mer da, hvordan man gjør disse tingene. Så det, jeg må nok bare si at min bekymring har nok bare blitt styrket da, for litt dette, særlig når det går, hvordan det her går ut over liberale prinsipper og verdier som jeg personlig da, mener ganske viktig.
Ja, det veldig interessant å se hvor omfattende demonstrasjonen har blitt den siste uka. Det har jo eskalert siden vi spilte inn den forrige podcasten, og mange av demonstrasjonene har jo spredt seg til flere og flere universiteter. Jeg tror jeg så en liste her om dagen med oversikt over antall med hvilke universiteter I USA som hvor det var protester, og det var en ganske lang liste. Jeg tror det var godt over 100 universitet på den listen som jeg så da. Og nå det sikkert siden da så har det sikkert kommet flere. Flere universitet til den lista. Så som du inne på, det her reiser jo ganske mange prinsipielle spørsmål og om hvordan man skal, så hvilken rolle protester skal spille på et universitet, og også I hvilken grad eller hvordan man skal håndtere den type protester og demonstrasjoner. Det som gjør det noe av det som gjør det vanskelig jo at det jo et veldig grunnleggende prinsipp for liberale demokratier, at man har ganske, ytringsfriheten ganske vid og ganske omfattende. Og det skal ganske mye til for at en ytring ses på som hatefull, eller at den ikke tillates på grunn av går ut over de rammene som ytringsfriheten gir. Og det noe av, et av de store spørsmålene knyttet til protestene også, ytringene og formen og måten demonstrasjonene foregår på, de utenfor ytringsfriheten eller ikke? For hvis de ikke dekkes av ytringsfriheten, så det jo på mange måter legitimt å gå relativt, eller å bruke statens, eller bruke politiet I praksis, til å fjerne de som protesterer. For da har de gått, da det klart gått utenfor de rammene som et liberalt demokrati setter. Og det som ganske, det som relativt klart, for her det jo ganske mange, litt sånn uklare spørsmål, og hvor det en del, ting ikke helt svart-hvitt. Men det som helt klart jo at hvis protestene voldelige, så vil de I utgangspunktet være langt over det som ytringsfriheten I liberale demokratier aksepterer. Og ytringsfriheten I liberale demokratier jo basert på at ytringer presenteres og fremsettes på en ganske sånn, regulert og ordnet måte. Hvor det ikke så hvor man på en måte følger et sett med regler. Demonstrasjoner skal jo varsles, og det vil ofte være nødvendig å få en godkjenning av myndighetene. Og på en måte man har en del regler for hvordan protester skal gjennomføres. Så spørsmålet her jo, det grunnleggende spørsmålet har studentene gått ut over det som ytringsfriheten gir rom for, eller det innenfor rammen av ytringsfriheten? Og det på en måte det store prinsipielle spørsmålet. Og vi har jo sett at noen av de demonstrasjonene, der så har man jo okkupert deler av campus, ulike bygninger, og men det har jo vært eksempler på hærverk og vandalisme, og den type handlinger vil jo i prinsippet være utenfor ytringsfriheten. Da vil det være noe som man kan, som det legitimt også å slå ned på. Og så det et annet spørsmål. Hvis man sier at noen av disse, eller en del av disse protestene og demonstrasjonene går utenfor det som ytringsfriheten gir rom for, så det et annet spørsmål, og det jo det du var inne på i innledningen også. Hvis man skal slå ned på demonstrasjoner, hvordan det man gjør det? Altså, hvordan det man skal håndtere en situasjon hvor en gruppe demonstranter går utenfor, eller utenom, eller går lengre enn det som ytringsfriheten gir rom for. Så det jo et annet spørsmål, for et liberalt demokrati har jo myndighet og mulighet til å slå hardt ned på den type adferd. Og så det et spørsmål om hvor hardt man skal slå ned, det nødvendig å gå til verks. Og det jo også et av de store spørsmålene. Det jo noe av det du var inne på. Hvordan man kan slå ned på en gruppe, men ikke en annen gruppe, som utfall eller vandalisme eller hærverk eller okkuperer. Enten åpne plasser eller bygninger eller hva det måtte være.
For da vi inne på et vesentlig poeng igjen, for at det jo, du leder jo fint opp til det, men hvis ytringsfriheten et ideal, en verdi, et prinsipp som vi har, så går du alle veier, og brudd på det må jo også ha implikasjoner eller konsekvenser for alle. Vår tidligere kollega, og nå dessverre avdøde kollega Paul Foss, jeg hadde jo han som foreleser også, og husker jo forelesningen om John Stuart Mill, og han pleide jo å oppsummere, det var jo en sånn seiersgang nærmest det, når hun kunne oppsummere Mill med at friheten min til å svinge neven stopper under din nese. Men det et veldig godt bilde på det, og Mill i sitt i Harm Principle er jo også veldig klar på at hvis du skal altså med legitimitet egentlig, gå inn og begrense noens ytringsfrihet, så jo det for å rett og slett forhindre at du forvolder noen skade, at det går ut over andre. Han kaller dette harm principle, ikke sant? At man gjør harm, do harm to others, så det jo det man skal unngå. Men så jo Mill inne på noe som litt viktig også, fordi at selv om du skulle være uenig, tenke at andres meninger det han kaller for dumme, altså foolish, eller perverse, eller bare feil, så gir ikke det rett til å gripe inn på den måten, og det gir deg heller ikke rett til å på en måte skulle forsøke å dominere andre med vold, men det betyr også at skal man forsvare det prinsippet, så må man forsvare det for alle, og man må slå ned på alle likt hvis man bryter det, og det der tenker jeg også at man litt i trøbbel i USA nå, fordi at det, i hvert fall i deler av det, jeg sier ikke generelt, men det er hendelser, og kanskje det problemet da, det enkeltstående hendelser, tror jeg, med bruk av vold på begge sider, som vi tar, som på en måte blir betegnet for alle, selv om det klart den store majoriteten her jo ikke voldelig. Ellers hadde vi jo sett helt andre resultater på campus, og jeg så jo også for eksempel ved et universitet i Connecticut hvor det har vært ikke-voldelig, og man har dialog, og man har oppnådd dialog med ledelsen av universitetet, Og der har man dialog om på en måte tiltak som de gjør, og der har det ikke kommet til vold fordi at demonstrantene også føler at de blir hørt, og det tror jeg også veldig viktig, at jeg tror mange av de som demonstrerer, den gemene hop som demonstrerer, hvis vi kan si det på den måten, selv om mange kanskje aktivister, så jo også, demonstrasjoner jo også et en outlet, ikke sant, for å bli hørt, men hvis du ikke blir hørt eller tas på alvor, blir møtt med vold for eksempel, eller har hånd, så tror jeg det eneste det gjør er jo å styrke overbevisningen om at staten er ute etter å ta deg, staten er ond, og støtter de gruppene som vi ikke liker. Og da tror jeg bare man har gjort ting verre da. Og i et demokrati så er dette problematisk, for dette er jo velgere som skal stemme. Og der er jo også Bidens store problem. At mange av de er vel kanskje mer sannsynlig å stemme for Biden enn Trump, men hva gjør det her med valget?
Ja, og det er jo ganske komplisert, fordi det er jo en del prinsipielle spørsmål knyttet til hvor grensen for ytringsfriheten går, som vi har vært inne på frem til nå, og hvor Mill sitt harm principle går ganske langt i å akseptere, går ganske langt i eller gi ytringsfriheten ganske vide tøyler, og hvor man må akseptere ganske mange ytringer, og hvor muligens en del av de ytringene vi har sett, selv om de er ekstreme, muligens også ville vært tillatt av Mill. Problemet med Mills harm principle er jo at det er veldig vanskelig å definere hva som etablerer en skade eller harm sånn helt konkret. Og det gjør det vanskelig å si at Mill ville sagt ja eller nei til en del av de eksemplene som vi har sett på amerikanske campus, så det er vanskelig å si helt eksakt hvordan Mill ville argumentert i den situasjonen vi befinner oss i nå. Samtidig så er det, du har de prinsipielle spørsmålene på den ene siden, som man kan diskutere på et mer filosofisk og moralsk med et moralsk og filosofisk perspektiv, og så har du de andre aspekter som du var inne på nå, Sondre, med hvordan det her også medfører et dilemma, en vanskelig situasjon for Joe Biden. Så man har på den ene siden de mer sånn prinsipielle, filosofiske og moralske spørsmål, og så har man på den andre siden noen av de praktiske, politiske perspektivene. Og for Biden, så altså, uansett hva han mener, eller hvor han tenker grensene for ytringsfriheten går, så skaper demonstrasjonene et ganske stort politisk problem for hans ønske om å bli gjenvalgt som president i november. For det første så er det en veldig stor, altså demokraterne har en veldig stor andel unge velgere. De dominerer ganske voldsomt når det gjelder aldersgruppen 20-29 år. Hvor det er et veldig stort flertall som stemmer på demokraterne, og også et veldig stort antall, spesielt et stort antall kvinner. Mange unge menn har vendt ryggen til demokraterne på samme måte som mange unge menn også har vendt ryggen til for eksempel Arbeiderpartiet i Norge. Men problemet for Biden er at mange av disse unge menneskene er jo studenter, eller har nettopp vært studenter. Og hvis han støter fra seg de gruppene som protesterer nå, eller som støtter protestene ved amerikanske universitet, så vil det kunne bety færre stemmer fra den gruppen ved presidentvalget i november. Så for Biden så er det vanskelig å slå veldig hardt ned på protestene, og samtidig beholde mange av de unge velgerne. Problemet er også på den andre siden at Biden er avhengig av mange andre velgergrupper også, spesielt de som er litt eldre. Hvite, middelaldrende velgere, for eksempel, som også er en stor velgergruppe, som nok er mindre tilbøyelig til å støtte en del av de protestene som vi har sett på amerikanske universitet de siste ukene. Så for Biden så blir det her galt uansett, for hvis han slår hardt ned på protestene, så vil han støte fra seg unge velgere. Hvis han ikke slår hardt ned på protestene, så vil han støte fra seg en annen velgergruppe som er minst like viktig, nemlig de litt eldre velgerne, som han også er avhengig av. Så uansett hva Biden velger, så er det lett kunne ha en del negative konsekvenser som gjør at han i verste fall kan, som han setter det helt på spissen, så vil det kunne også gjøre at han kanskje mister viktige stemmer i noen av vippestatene som han trenger å vinne for å få nok stemmer til å vinne presidentvalget.
Mm. Ja, det er jo, har jeg jo sett i flere analyser også, at for demokraternes del så handler det jo i stor grad om å mobilisere de aktuelle velgerne sine, for hvis de gjør det, så er det særdeles gode sjanser for å vinne valget. Republikanernes største mulighet er jo det at demokraterne ikke mobiliserer, og da det vil jo øke sjansen for republikanerne, og det er jo noe de legger vekt på, slik at Biden må jo, og demokraterne må jo mobilisere. Men da er jo spørsmålet, hva tenker du da er veien for Biden, altså hvordan skal man kommunisere dette her og forsøke å gripe han hvis du ble ringt av Bidens rådgivere? De ringte Høie, og de har hørt veldig mye gode tanker i podcasten. Hva vil du tenke sånn, det er jo, vi kan jo ikke påvirke noe av det her overhovedet, men vi kan jo spekulere på en måte, men hva ville du tenkt var hvordan man kunne gripe det der an?
Jeg tror faktisk jeg ville slått hardt ned på protestene og demonstrasjoner rent politisk hvis jeg var Biden og ville bli gjenvalgt. Og jeg tror det vil være strategisk lurt, fordi de andre velgergruppene, unge velgere, jeg tror ikke de er mange nok. Rett og slett. Når man ser på fordelingen mellom ulike velgergrupper, så ser man at det er veldig jevnt på meningsmålingene mellom Trump og Biden. Det er kanskje mellom 1-2 prosentpoeng som skiller. Og jeg tror ikke de unge velgerne vil være viktige nok. Jeg tror det er viktigere å vinne velgerne i vippestatene. Og ved å slå hardt ned på protestene, som Biden i hvert fall har gjort retorisk ved å kritisere mange av de protestene vi har sett, så har han tatt relativt tydelig stilling til protestene. Og jeg tror det vil være strategisk lurt å fortsette å gjøre det. Det vil øke sjansene for gjenvalg. Så er det et annet spørsmål, sånn rent prinsipielt. Kan man forsvare å slå hardt ned på protestene? Og jeg tror ja, på noen av protestene så kan man kanskje gjøre det. Men her er det jo også ganske vanskelig for Biden, fordi hvordan protestene blir håndtert og hvordan demonstrantene blir behandlet på campus av politiet, er ikke noe Biden hverken kan eller bør ha mulighet til å hverken å diktere eller å ha innflytelse over på noen som helst måte. Fordi det er jo et skille mellom de ulike statsmaktene, som er tydelig i den amerikanske grunnloven. Og noen av de måtene politiet har håndtert protestene på virker forholdsvis hardhendt, og kanskje allermest i Texas, hvor også guvernøren, den republikanske guvernøren, har gått veldig tydelig ut med å kritisere protestene, og hvor han ser på protestene som en ledd i den republikanske kampen mot universiteten også. Så problemet, så det her skaper problemer for Biden også selv når han tydelig, fordi tydelig mot eller negativ til og avviser kravene til protesten og så videre. Fordi den hardhente håndteringen kan også virke mot sin hensikt. Så her det litt vanskelig, men hvis jeg ble spurt, så ville jeg nok anbefalt Biden å være veldig tydelig på å avvise og kritisere en del av protestene man har sett. Både fordi det strategisk lurt, men også fordi det gjør det lettere å ha, kanskje ha en tydelig noen prinsipiell kritikk av den type protester. Biden og mange demokrater var jo også veldig tydelige i kritikken av 6. januar. Så for å unngå at republikanerne argumenterer for at demokraterne kritiserer bare en gruppe, som jeg også var inne på innledningsvis, at man må kritisere begge grupper, så vil det kanskje også være viktig for Biden å kritisere også de gruppene som protesterer nå. Så det jeg tror jeg ville gått inn for en hard og hensynsløs taktikk mot demonstrantene, stakkars.
Det kan godt hende at det viktig, og jeg tenker jo at hvis man velger den strategien, og det kan jo myndighetene gjøre for all del, så tenker jeg at det bare viktig at den oppleves som rettferdig, og at den slår begge veier på en måte, slik at man ikke får den opplevelsen, for det er så viktig å unngå den opplevelsen av at en gruppe prioriteres over for en annen når det kommer til demonstrasjoner, for det er mye enklere hvis man har, så det er mye enklere å ha et politisk signal og kommunisere det hvis man konsekvent, og dette er jo liksom problemet hvis vi tar det ned noen nivå til norsk politikk, så er jo problemet med statsråder som ikke kan regler, bryter regler, tøyer regler, er jo det at når de gjør det i et regjeringsparti, så er det finne på alle mulige slags årsaker og unnskyldninger for dem. Og når det opposisjonen, så det trist og leit og buhu, og de kan ikke jobben sin. Men så oppstår jo situasjonen da, at for eksempel for Støre-regjeringen er jo det at det blir vanskelig å kritisere for eksempel Erna Solberg og hennes opptreden, som er høyst kritikkverdig og problematisk, men så har man jo på en måte sett gjennom fingrene langt på vei det samme med sine egne, og da det veldig vanskelig å ha en konsekvent melding ut til velgerne og ut til folk om at sånn forholder vi oss til ting, dette slår vi ned på, og så videre, fordi at man ser at det man sier samsvarer ikke med det man gjør, og det er jo det som jeg tenker er liksom problemet nå i USA, at man får en økende grad av at det er en disconnect her mellom hva man sier og hva man gjør, og det tror jeg bare vil bidra til å skape mer, altså på en måte, det vil bare bidra til å føle at, altså at hver side blir bare mer overbevist om at den andre feil, og at de er onde og ikke kan forhandles med, og så videre, og det er egentlig veldig problem, og så blir jo da politikk og demonstrasjoner, disse tingene her, blir jo et nullsumspill, og det som også er problematisk er nettopp dette med at, og da er vi litt tilbake til det vi snakket om i forrige episode med kompromiss også, men det blir at for eksempel politiske vedtak handler om tap, og ikke det om at, ja, ok, men her fikk noen andre flertall for en løsning, som ikke var den vi ville ha, men det var noen andre som fikk flertall. Men i stedet for å tenke på den måten, så tenker man at nå tapte man. Og hvorfor taper man? Jo, fordi andre ljuger og konspirerer, og de gjør andre type ting, og det er der jeg tenker at det er så problematisk det som skjer i USA, på tvers av flere ting, men også hvis vi tenker internasjonalt også, hvordan i alle dager skal man kunne på en måte fordømme Russlands opptreden i Ukraina eller Kina, opptreden mot folkegrupper eller andre steder, hvis man på en måte ikke er villig til å ta i bruk de samme ordene med det som skjer i Gaza, fordi at rent objektivt så er det de samme ting som skjer. Men det samme skjer da også motsatt vei. Russland står og klager på USAs opptreden og Israel i Gaza, samtidig som de bomber Kharkiv og Kyiv sønder og sammen. Og så står de og på en måte påberoper seg menneskeverd og menneskerettigheter, ikke sant? Så det er totalt bullshit, så dette går over flere ledd, men det jeg har lyst til å si da, og så er spørsmålet, ok, men hvorfor betyr det noe? Og da har jeg kanskje landet litt på, det er spennende å høre hva du tenker om det, Harald, men jeg har på en måte landet med det at, for eksempel hvis man ser på hvordan Hamas opptrer da, og versus Israel, så synes jeg det verre på en måte en gang med Israel, fordi at Hamas Hamas. Det jo ikke noe å sammenligne seg med. Man skal jo være bedre enn en gruppe som bruker terror. Altså, det kan ikke være en målestokk. Vi skal jo være bedre enn de. Og det samme kommer jo på en måte med hvorfor betyr det noe I liberale demokratier? Jo, fordi at vi har et sett med verdier, prinsipper som vi mener det som gir best mulighet for individuell utvikling, for samfunnsmessig utvikling, for at flest mulig kan oppleve og utforske måtte sine egne liv da, uten å bli dominert eller styrt av autoritære krefter. Og derfor så tenker jeg at det betyr litt mer I liberale demokratier når man ser disse tingene, fordi at, og det kanskje min egen personlige preferanse, men det verdt mer. Det verdt mer enn et autoritært Russland, enn et autoritært Kina. Jeg har liksom ikke, jeg har egentlig ikke så veldig lyst til å leve i et sånn samfunn styrt av Putin. Det gir meg særdeles lite, og derfor føler jeg at vi må prøve å vokte litt for de tingene vi har, da, og da må man passe litt på disse prinsippene. Men, så det måte, kanskje litt min egen liksom, preferanse, da, at det betyr mer fordi at det verdt mer. Da.
Ja. Jeg synes det veldig vanskelig, fordi vi var litt inne på det I den forrige podcasten også, og jeg har egentlig tenkt litt mer på det siden da hadde vi den diskusjonen om kompromiss og om interesser som en viktig motivasjon for politisk kamp eller for politisk for å nå politiske mål versus det med rettferdighet og moralske idealer, og det vi ser på I protestene I USA jo en del unge mennesker som har en del moralske verdier som de tenker trumfer en del andre hensyn, og som de tenker helt essensielle for både situasjonen I Israel og Gaza, men også for det amerikanske samfunnet I forhold til boykott av Israel eller hvordan universitetene skal forholde seg til hvilke investeringer. For der jo I stor grad snakk om rike universitet som har det man kan kalle sånn mini-oljefond, hvor de har store pengesummer som de har investert I aksjemarkedet og andre investeringer, hvor avkastningen med på å finansiere driften av universitetene. Noe de I hvert fall ingen norske statlige universitet og høyskoler så heldige å være I nærheten av nå. Noen av kravene går jo på at universitetene skal avslutte samarbeid og investeringer i Israel og selskaper som samarbeider med Israel og så videre. Og så blir jo de da kritisert for å være venstrevridde av republikanske politikere, og at universitetene kontrollert av venstreorienterte aktivister. Og det som jeg synes vanskelig I den situasjonen her at begge sider vektlegger ideologi og verdier og en del moralske premisser. Og det med på å gjøre situasjonen mer uforsonlig. Og det som vanskelig her fordi at ja, på den ene siden så vi veldig opptatt I et liberalt demokrati at rettsstatsprinsippene for eksempel blir opprettholdt. Samtidig så ser vi at liberaldemokratier ofte fungerer ganske, kanskje på sitt minst konfliktfylte når det interessekamp, for eksempel økonomiske interesser som står mot hverandre, fordi da kan man finne en del felles løsninger. Man unngår det du nevnte med nullsumspill, og at man finner heller vinn-vinn-løsninger, og I hvert fall unngår at man får store grupper som opplever seg som tapere. Og det man ser I den situasjonen med protestene I USA nå, som gjør at de protestene her også litt alvorlige, fordi de peker på noen underliggende konflikter I det amerikanske samfunnet, nettopp fordi at de går på ideologi og moralske premisser om hva som rett og galt, og hvor det bare en av disse gruppene som kan ha rett. Og det gjør det vanskelig å inngå kompromiss, og det gjør at for de som protesterer, så det ikke noen vei tilbake. Og det gjør at de på en måte tvinges til å gå videre fra teltleire på plenene på campus til å barrikadere seg og okkupere bygninger og så videre. Og for en del republikanske politikere og sympatisører så det det samme, fordi at de mener det her moralsk galt, grunnleggende moralsk galt, og at universitetene kontrollert av venstrevridde, upatriotiske aktivister som vil skade USA, nærmest, så det heller ikke noen mulighet å vise noen vilje til kompromiss eller til å snakke sammen. Så spørsmålet hvilken rolle skal de moralske prinsippene, for eksempel rettsstatsprinsippene, for å oppsummere det med et prinsipp eller med et begrep, hvilken rolle det de prinsippene skal spille i et liberalt demokrati i en sånn situasjon? Og det det som litt vanskelig, fordi, og det jeg tenker, det til en viss grad på en måte det man kan kalle rettsstatsprinsippene, som noe av det du ville forsvare og gi en viktig posisjon. Mm. Og spørsmålet hvordan rettsstatsprinsippene skal forholde seg til en del av de konfliktene man ser, som egentlig vanskelig for rettsstatsprinsippene å håndtere, for rettsstatsprinsippene kan relativt enkelt håndtere en del konflikter som går på interesser, hvor det ulike næringsinteresser eller borgerinteresser som står mot hverandre, ulike sosiale, økonomiske klasser og så videre. Så spørsmålet hvordan man skal løse den situasjonen man befinner seg i nå? Hvilken rolle skal rettsstatsprinsippene spille? Fordi det her ikke en situasjon med direkte interessemotsetninger. Det mer moralske og filosofiske forskjeller om hva slags samfunn USA skal være, hvor det lite rom for kompromiss. Noen vil hevde at rettsstatsprinsippene et resultat av som man får i et demokrati når det ulike grupper som ikke klarer å bli enige om en slags konsensus, men de blir enige om at det bedre at de ulike gruppene bytter på å styre basert på valgresultat i demokratiske valg, og at de politiske motstanderne får beholde eiendom, verdier og en del rettigheter når de andre styrer. Og at det det som noe av essensen i et rettsstatssamfunn, at det når man ikke klarer å bli enig om en konsensus, så er rettsstatsprinsippene noe som fungerer til alles interesser, eller til å dekke alles interesser, fordi det gir en beskyttelse for noen av de viktigste interessene til hver enkelt borger, som rett til eiendom, i stor utstrekning så har man mulighet til å uttrykke seg fritt, til å bevege seg fritt, og så videre. Og rettsstatsprinsippene som dekker den type rettigheter fungerer ikke så godt når det gjelder moralske spørsmål om hvilken rolle USA skal spille i konflikten i Midtøsten og så videre. Så der det et vanskelig dilemma. Så min oppsummering kanskje at jeg tror rettsstatsprinsippene, selv om de viktige og helt fundamentale i et liberalt demokrati, så det heller ikke, det er heller ikke løsningen på den konflikten man ser i USA. Man må finne en politisk løsning. En løsning som man kan ikke påberope seg og si at jeg har rett, moralsk og filosofisk sett. det da vil man til syvende og sist ende I skyttegravene, I hvert fall rent politisk og moralsk. Og historisk så har man jo endt bokstavelig talt I skyttegravene I Bosnien. Man har hatt så grunnleggende uenigheter. Så derfor må man finne andre løsninger. Rettsstatsprinsippene viktige I veldig mange konflikter. I denne type konflikter så tror jeg de ikke overflødige, men de spiller ikke den rollen som det man skulle ønske, eller som det man kanskje kunne se for seg I en sånn situasjon.
Mm. Jeg tenker, nei, det er jo vesentlige poenger. Jeg tenker det som når du inne på dette med rettsstat også, altså det som kanskje kan være et problem jo på en måte at hvis voldsbruken eller maktbruken for eksempel fra politi eller myndighetene oppleves som vilkårlig eller tilfeldig, så er det, mener jeg, det et problem da I seg selv, men jeg helt enig med deg altså det som det, uansett leder frem til her jo dette, det politiske aspektet her for det jo egentlig det vi snakker om og det jo egentlig det som litt viktig å ikke miste av syne også. Og da vi jo, har vi på en måte rundet tilbake til litt der vi var på slapp på I forrige episode også, og der er jeg helt enig med deg at det er mer å hente innenfor de politiske rammene og hvis man diskuterer der, og man har kompromiss, og det mulig å tape, og det mulig med flertall, eller ikke få flertall for sitt syn, men at det blir akseptert og anerkjent uten at man ond, bare fordi man mener noe annet, og, ikke sant? Og dette jo kanskje det aller største problemet på en måte med Trump og republikanske partiet, jo at mange av de tviler jo fortsatt på at valget forrige gang var falsk og juksa, og man aksepterer det ikke, og, ikke sant? Altså at man aksepterer ikke de spillereglene, og det er jo særdeles problematisk, for hvis man I det minste enige om rammene, spillereglene og systemet der, og man kan møtes for å snakke om hvem som får hva, når og hvor, og disse politiske spørsmålene, og man enig med det, så holder man jo dette innenfor helt andre rammer, hvor man ikke føler at man taper noe, og det er jo det som viktig, ikke sant? Hvis man føler at man har tapt, så er det mye vanskelig å komme fram til løsninger som alle kan leve med. Og det det, ikke sant, som, ja, det kanskje det vi ser I USA nå, og det kanskje det som, kanskje det noe som Biden, hvis han kan finne måter, som du sier da, nå skal man jo skille noen av disse aktørene her, men hvilken rolle har Biden I for eksempel som politiker da, og president, og det, noe av det kan jo kanskje være å finne måter hvor man drar disse tingene inn igjen I det politiske rommet, I det meningsfulle politiske rommet, og anerkjenner politiske poenger, og erkjenner de, og får gjort noe med de, slik at man reduserer dette tapselementet, så tror jeg kanskje at han kan komme litt vinnende ut av det, hvis han, og samlende ut av det. Så det men det ikke lett. Det skal ikke være lett, og det jo, på en måte, vi graver litt I materien her på det statsvitenskapelige og filosofiske, men det også praktisk. Og jeg tenker vi får jo illustrert på en ganske god måte hvor vanskelig det så derfor så har vi jo ingen direkte svar nødvendigvis I denne podcasten, bare at det du bare skal avslutte med nettopp dette, denne innsikten og dette poenget med at politikk vanskelig, det ofte mye følelser involvert, og så det nettopp viktigheten av at man ikke nødvendigvis taper saker, men at man ikke kanskje I noen tilfelle ikke får flertall for, og så må man på en måte gå videre og forsøke å kjempe for å få flertall, men man har ikke tapt, og det definerer ikke deg selv som person, eller stat, eller parti, men på en sånn slags eksistensiell måte, for det blir litt sånn som du sier, at hvordan kommer man seg ned fra det? Hvordan kommer man seg tilbake fra et eksistensielt tap nærmest i en politisk diskusjon? Så nei, vi får følge med videre, dette jo garantert ikke siste, så det kan fort bli flere episoder om det som skjer I USA, men at det særdeles interessant og aktuelt, det det overhovedet ingen tvil om, og så får vi se hvor det bærer.
Takk for at du hørte på Statsvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdia. Musikken som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!